რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მოსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. გლობალურ და რეგიონულ საფრთხეებასა და მის უზრუნველყოფაში საქართველოს წვლილზე ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე იმსჯელეს.
საქართველო ამ მისიაში ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი კონტრიბუტორია და ავღანეთში ყველა ქვეყანას შორის საქართველოს ყველაზე დიდი სამხედრო კონტინგენტი ყავს ერთსულ მოსახლეზე. საქართველო ძალიან სანდო და ურყევია მის ვალდებულებებში და ჩვენ ალიანსში ძალიან ვაფასებთ თქვენს პარტნიორობას და გუნდურ მუშაობას.
And teamwork. რას უნდა ელოდონ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორები მოახლოებული სამიტისგან?
მომავალ კანდიდატთა აღიარება ძალიან რთულია, თითქმის წარმოუდგენელია. უნდა იყოს რეგიონული კონტექსტი, აი ეს კლასი რა თქმა უნდა შექმნილს ამ რეგიონულ კონტექსტში.
რას თავაზობენ მერობის კანდიდატები რუსთაველებს და რა სჭირდება თავად ამომრჩევლებს?
უმუშევრობა არის რომელი პირველი პრობლემა, ოჯახები ინგრევა უმუშევრობის გულისთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბათუმში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაის შეხვედრა. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილმა და ჯეიმს აპატურაემ იმსჯელეს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესზე, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში მიღწეულ პროგრესზე, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებზე და ნატოს მომავალი სამიტისთვის მზადებაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში მიმდინარე რეფორმებს, რომლებიც ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების გამტკიცებას და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პროფესიონალიზმის ამაღლებას ითვალისწინებს, მხარეებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს. ასევე განხილული იყო დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაძლიერებლად და სწრაფი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად განხორციელებული ნაბიჯები და მიმართულებით არსებული შედეგები. დღესვე ბათუმში გამართა პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და ჯეიმს აპატურაის შეხვედრა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, მხარეებმა განიხილეს ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობა, ალიანსის მომავალი სამიტისთვის მზადების საკითხი და მასში საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობა. ამერიკის შეერთებული შტატები იუნესკოს ტოვებს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა კულტურული მემკვიდრეობის დამცველ ორგანიზაციას აცნობა, რომ შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება ძალაში შევა 2018 წლის 31 დეკემბერს. ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, თუმცა ასახავს ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებას, იუნესკოში არსებული დავალიანების, ფუნდამენტური რეფორმების აუცილებლობის და ისრაელის საწინააღმდეგო მიკერძოებული პოზიციის გამონათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. ვაშინგტონის გადაწყვეტილების გამო წუხილი გამოთქვა იუნესკოს ხელმძღვანელმა ირინა ბოკოვა. უკრაინის მიერ მიღებული ახალი კანონი განათლების შესახებ არღვევს ბალანს სახელმწიფო და ქვეყანაში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების ენებს შორის. ნათქვამია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში, რომლითაც ორგანიზაციამ კიევს ამ კანონის შეცვლა ურჩია. ასამბლეა უკმაყოფილოა იმით, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ ახალი კანონი მიიღო ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებთან კონსულტაციების გარეშე. განათლების შესახებ ახალი კანონით სკოლებში სწავლება მხოლოდ უკრაინულ ენაზე წარიმართება, რამაც უკმაყოფილება გამოიწვია ქვეყანაში მცხოვრებ უნგრელებსა და რუმინელებში. მათ მხარი დაუჭირეს უნგრეთის და რუმინეთის მთავრობებმაც. 23-მდე გაიზარდა ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ამერიკის კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში. პოლიციის და სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით დაკარგულად ითვლება 600-მდე ადამიანი. 8 ოქტომბერს გაჩენილმა ხანძარმა, რომელიც საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა, უკვე გაანადგურა 3500-მდე შენობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, დიდ ფართობებზე გაშენებული ვენახები, ღვინის სუმცირე 4 საწარმო და 79000 ჰექტარი ტყის მასივი. საცხოვრებელი სახლები დატოვა 25000-მდე ადამიანმა. კალიფორნიის შტატის სახანძრო სამსახურის უფროსმა კენ პიმლოტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მეხანძრეები ამჟამად ებრძვიან ცეცხლის 22 მასშტაბურ კერას, რომლის ჩაქრობას კიდევ დიდი დრო დასჭირდება. როგორც პიმლოტმა აღნიშნა, კალიფორნია ხანგრძლივი გვალვის შედეგებს იმკის. კალიფორნიის შტატის გუბერნატორმა ჯერი ბრაუნმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა სონომის ნაპის და კიდევ რამდენიმე ოლქში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტაციის პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმში გაიმართა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების მე-11 კონფერენცია. მის დღის წესრიგში იყო ნატო ვარშავის სამიტის შემდეგ ტოტალური თავდაცვა, ჰიბრიდული და ასიმეტრიული საფრთხეები, ევროპული უსაფრთხოების მომავალი და ცვალებადი უსაფრთხოების გარემო შავი ზღვის რეგიონში. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და მისი პარტნიორი სახელმწიფოების, მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოების და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებმა. უფრო მეტს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის განეკალორტკი პაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში გამართულ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების რიგით მე-11 კონფერენციაზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოხსენებით გამოსვლისას ხაზი გაუსვეს რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პროცესის გაგრძელებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია მისი პარტნიორებისა და მეგობრების აქტიური მხარდაჭერა, რადგან მხოლოდ საერთო ძალისხმევით შესაძლებელია მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ზოგადად რეგიონში. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო რთულ რეგიონში ცხოვრობს, სადაც ყოველდღე ხის გამოწვევებთან უწევს გამკლავება მშვიდობისა და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად, რაც მისივე თქმით ქვეყნისგან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია დღესაც გრძელდება. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა ისახება ისეთ პროცესებში, როგორიცაა ოკუპირებული ტერიტორიების შთანთქმა რუსეთის სამხედრო უსაფრთხოების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სივრცეებში. ეგრეთ წოდებულ ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმებების მეშვეობით, უკანონო რეფერენდუმებით, განგრძობითი მილიტარიზაციით, რომელიც გამოხატულია დამატებითი სამხედრო ძალების მობილიზებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
მაქსიმალური იზოლაცია ოკუპირებული ტერიტორიებისა, გამოხატული როგორც ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების დაკეტვაში, ასევე მავთულ ხლართების და არხების მშენებლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე. ეთნიკური დისკრიმინაცია და წმენდა, გამოხატული როგორც მშობლიურ ენაზე სწავლის აკრძალვაში და ეთნიკური ნიშნით ყოველგვარ უფლებრივ დისკრიმინაციაში, ასევე ქართული სოფლების და დასახლებული პუნქტების კვალის სრული წაშლით. მიუხედავად ამ პროვოკაციული ქმედებებისა, საქართველო რჩება სრულ შესაბამისობაში 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებასთან.
ამასთან ერთად გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო დგამს დიპლომატიურ ნაბიჯებს, რათა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად საერთაშორისო საზოგადოების უფრო აქტიური ჩართულობით შესაძლებელი გახდეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების უზრუნველყოფა და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხაზი გაუსვა რუსეთის ფედერაციის ქმედებებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და აღნიშნა, რომ
არა 2008 წელს, არამედ 90-იანი წლებიდანვე რუსეთი საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვას, საქართველოს ნაბიჯებს გახდეს მართლაც თავისუფალი, დამოუკიდებელი და ევროპაზე ორიენტირებული ქვეყანა თავიდანვე ჯიდა იმ კონფლიქტებით და იმ დაპირისპირებებით, რომლებმაც ქვეყანა 25 წლის განმავლობაში დააზიანა და მთლიანობა დაუკარგა. ამას ახორციელებს სახელმწიფო, რომელიც არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი.
გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ვითარების მიუხედავად საქართველოს მტკიცედ აქვს არჩეული რუსეთის მიმართ სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა, რაც გულისხმობს რუსეთის პროვოკაციული პოლიტიკის იგნორირებას, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონში ვითარების დაძაბვას და გამწვავებას. ამასთანავე პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია ამ ფონზე ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის გაგრძელება. რა გააკეთა საქართველომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვარშავის სამიტიდან და რას აპირებს მომავალ სამიტამდე? ეს კითხვა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ თავად დასვა და უპასუხა კიდეც.
ჩვენ შევიმუშავეთ სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტი 2017-2020 წლებისთვის, სადაც პირველ რიგში გავანალიზეთ საფრთხეები და ვთქვით, რომ მთავარი საფრთხე საქართველოსთვის არის ის, რომ მისი ტერიტორიის 20% არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული და ჩვენ ვაქვს ყოველდღიურ რეჟიმში ამ საფრთხესთან და საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევასთან შემხებლობა და თქვენთან ერთად განსაკუთრებით აღნიშნავდი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონაწილეობას და აქტიურობას, ვინარჩუნოთ სტაბილურობას და მშვიდობიან განვითარებას.
საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის მოხსენებელთა შორის იყო ავღანეთში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაური გენერალი ჯონ ნიკოლსონი, რომელმაც მადლობა გადაუხადა 59 ქვეყანას, რომლებიც ავღანეთში ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმართულ ოპერაციებში მონაწილეობენ.
Georgia is the largest non-NATO troop contributor.
საქართველო ამ მისიაში ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი კონტრიბუტორია. და ავღანეთში ყველა ქვეყანას შორის საქართველოს ყველაზე დიდი სამხედრო კონტინგენტი ყავს ერთსულ მოსახლეზე. საქართველო ძალიან სანდო და ურყევია მის ვალდებულებებში და კიდევ ერთხელ ჩვენ ალიანსში ძალიან ვაფასებთ თქვენს პარტნიორობას და გუნდურ მუშაობას.
პარტნიორებთან მჭიდრო ურთიერთობის მნიშვნელობაზე რეგიონის უსაფრთხოების მიზნით ამ საკითხებს შეეხო თავის გამოსვლაში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯეიმს აბადურაი.
We have to work with our partners that are very close.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ უნდა ვიმუშაოთ პარტნიორებთან ბალტიის ზღვის რეგიონში და შავი ზღვის რეგიონში. ბალტიის რეგიონში პროცესი უფრო წინ წავიდა, რადგან ადრე დაიწყო. ეს მოიცავს ინფორმაციის გაცვლას, წურთნებს და კონსულტაციებს. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ უფრო უსაფრთხოდ ვართ მაშინ, როცა ჩვენი მეზობლები სტაბილურად არიან.
We are more secure if our neighbors are stable.
საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების წლევანდელი კონფერენცია მოიცავდა 4 ინტერაქტიულ მიმართულებას. ნატო ვარშავის სამიტის შემდეგ ცვალებადი უსაფრთხოების გარემო შავი ზღვის რეგიონში, ჰიბრიდული და ასიმეტრიული საფრთხეები და ევროპული უსაფრთხოების მომავალი.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინზე დაესწრო საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციას, რომელიც 12 ოქტომბერს ბათუმში გაიმართა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ, რომელიც ნოემბერშია დაგეგმილი, ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საკმაოდ ამბიციური დოკუმენტი გამოაქვეყნა. ამბიციურს ამ დოკუმენტს დამოუკიდებელი ექსპერტები უწოდებენ. და რეკომენდაცია მისცა ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ საქართველოსთან, მოლდავეთთან და უკრაინასთან მიმართებით გრძელვადიანი მიზნები დასახოს და მხოლოდ ასოცირების შეთანხმებებით არ შემოიფარგლოს. საქართველოს მთავრობაში ამ დოკუმენტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭეს. პოლიტიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები ამ რეკომენდაციების გაზიარებას თავს არიდებენ. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ანგარიშს აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ საბოლოოდ კენჭი ნოემბერში ევროპარლამენტის სესიაზე ეყრება. კომიტეტის დონეზე მხარდაჭერილ დოკუმენტში ევროპარლამენტი მიმართავს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რათა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტმა ხაზი გაუსვას, რომ ასოცირების შეთანხმებები საქართველოსთან, მოლდოვასთან და უკრაინასთან არ არის ევროკავშირთან ურთიერთობის საბოლოო მიზანი და რომ სამიტმა გრძელვადიანი მიზნები უნდა დასახოს. დოკუმენტის თანახმად, ევროპარლამენტი ასევე მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ სამიტმა კიდევ ერთხელ აღიაროს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ევროპული მისწრაფებები ევროკავშირის წევრობაზე. ევროპარლამენტის ანგარიში მოიცავს მკაფიო გზავნილებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ამ კონტექსტში ასევე ხაზგასმულია რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობის საკითხი. ანგარიში აღნიშნულია კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების საქმეში ევროკავშირის როლის გაზრდის მნიშვნელობა. აღმოსავლეთ სამეზობლოში შექმნილი ვითარების, მათ შორის საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაციის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას, ევროპის საინვესტიციო ბანკს და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ევროპული საინვესტიციო გეგმის წარმატებით განხორციელებაში, ისევე როგორც იმუშაონ ასოცირების შეთანხმებით შემსრულებელი პარტნიორი ქვეყნებისთვის სპეციალური დახმარების მექანიზმის ასამოქმედებლად. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საბჭოს შეიქმნა სპეციალური ფონდი უკრაინისთვის, საქართველოსა და მოლდოვისთვის საინვესტიციო პროექტების განსახორციელებლად. ევროპარლამენტის ანგარიში ასევე საუბარია აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის სასწავლო დაწესებულებებში სწავლის შესაძლებლობის გამარტივების აუცილებლობაზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების საქმიანობის ხელშეწყობასა და ამ ქვეყნებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ანგარიშს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. მისი თქმით, საქართველოს სრულად იზიარებს ანგარიშის პუნქტებს.
იმეც ვიტყოდოთ, რომ საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, მხარდაჭერის შემდეგ, საბოლოოდ კენჭს უყრის ევროკავშირის პარლამენტი და მიღებული იქნება იგი პლენარულ სესიაზე. ჩვენ მივესალმებით ყველა იმ ხედვას, რომელიც დაფიქსირებულია რეზოლუციაში და ასახავს საქართველოს ევროპულ მომავალს, ევროპულ მისწრაფებებს, პრაქტიკულ ნაბიჯებს ევროინტეგრაციის გზაზე, ასევე ევროკავშირის აქტიურ როლს კონფლიქტის დარეგულებაში.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს შორის საქართველო განიხილება ლიდერად და აქვს ევროკავშირის ქვეყნებთან უფრო ღრმა თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივა, ამბობს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მაგრამ მარტო საქართველო, მით უფრო ევროკავშირის იმგვარი პოლიტიკის ფონზე, რომ გაფართოება ახლო მომავალში არ იგეგმება, ვერ იქნება ევროკავშირის სამიზნე ქვეყანა. მნიშვნელოვანია რეგიონული თანამშრომლობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამ ქვეყანას შორის. კახა გოგოლაშვილის თქმით, განიხილება რეგიონული თანამშრომლობის ახალი ფორმატიც, მათ შორის შეიძლება შეიქმნას საბაჟო კავშირიც კი. და ეს ახალი რეგიონული თანამშრომლობის ფორმატი ევროკავშირთან ნიშნავს გეზისაღებას იმგვარი ურთიერთობისკენ, როგორი ურთიერთობაც ევროკავშირს აქვს ნორვეგიას, ისლანდიასთან და ლიხტენშტაინთან, რომლებიც ევროპის ეკონომიკური არეალის წევრები არიან და სრულად არიან ინტეგრირებული ევროკავშირის შიდა ბაზარზე.
მარტო საქართველოს მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა და საქართველოს შესაძლებლად მომავალ კანდიდატთა აღიარება ძალიან რთულია, თითქმის წარმოუდგენელია. უნდა იყოს რეგიონული კონტექსტი და ეს ინფლაცია, რაც თქმა უნდა, შექმნის ამ რეგიონულ კონტექსტს. მოლდოვას, უკრაინას და საქართველოს ამ მომენტში მიეცემათ მეტი შესაძლებლობა, რომ მეტად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან და ევროკავშირთან ერთგულებას.
თუმცა კახა გოგოლაშვილის თქმით, ამ რეზოლუციას, რომელსაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა დაუჭირა მხარი, რეალობად ქცევისთვის ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერების მხარდაჭერაც სჭირდება. იმ ფონზე კი, როცა ევროკავშირს სხვა მრავალი პოლიტიკური გამოწვევა აქვს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე არ ვარაუდობს, რომ ანგარიშს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნე სრულად მიიღებენ მხედველობაში.
პარლამენტი, რომელსაც ამ რეზოლუციაში გაცხადებულად ნათლა გააქვს ნათქვამი, რომ საქართველოს აქვს პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, ევროპული პერსპექტივა, რომ შეუძლია 55 კლებოხლის გამოყენების გახდეს ოდესმე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. სხვა დანარჩენების ოფიციალურ დოკუმენტებში ამაზე საერთოდ არ არის ნათქვამი. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად არ არის გასაკვირი, რომ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ანგარიში ესეთი ამბიციურია, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის ამბიციური მიზნები, რომლებიც აქ არის ჩადებული, ან ყველა მათგანი, ან უდიდესი უმრავლესობა მაინც გაიზიაროს ყველა ქვეყნებმა და ისინი აისახოს დეკლარაციაში სამიტის შემდგომ, რომელსაც მიიღებენ ნოემბრის ბოლოს.
თუმცა პოლიტოლოგები მიიჩნევენ, რომ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის პოზიცია მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ნოემბერში ვერ მოხერხდა კომიტეტის მოწოდებების გაზიარება, შესაძლოა იდეას მომავალ სამიზნე შეესხას ხორცი.
ნინო ხარაძემ კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა წერია ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ ევროკავშირის ინსტიტუტებს მოუწოდებს საქართველოსთან, მოლდოვასთან და უკრაინასთან მიმართებით გრძელვადიანი მიზნები დასახოს, როგორც შეფასდა ეს დოკუმენტი თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვითმართლობის არჩევნებში მონაწილე მერობის და საკრებულოს წევრობის კანდიდატებს რუსთავში დებატებისთვის სხვადასხვა პლატფორმას თავაზობენ. ეს არის ადგილობრივი ტელევიზია, სოციალური მედია თუ უბრალოდ თავისუფალი სივრცე. ერთი ასეთი დებატი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრშიც ჩატარდა და მას ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე დაესწრო. ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დებატები მერობისთვის მებრძოლთა შორის გაიმართა და მასში 8 კანდიდატი მონაწილეობდა. პირველი საკითხი წინა საარჩევნო პროგრამების მოკლე მიმოხილვას დაეთმო. მაგალითად, გამარჯვების შემთხვევაში ელგუჯა ქოჩიაშვილის მთავარი საზრუნავი ომის ვეტერანების და პენსიონერთა დასაქმება იქნება. ქოჩიაშვილი გაერთიანების ზვიადის გზა უფლის სახელით კანდიდატია.
მე-19-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაც არის ფართი იმის საშუალება პენსიონერებს და ვეტერანებს აუშენოთ ერთოთახიანი ბინა დაახლოებით 20 კვადრატის ფართობით და 900 კვადრატში ჩაეპიოს 400 კვადრატიანი სათბურები, სადაც დასაქმდება როგორც პენსიონერი, ვეტერანი, ასევე მათი ოჯახის წევრები.
ელგუჯა ქოჩიაშვილის თქმით, თითო ოჯახისათვის მიწის გამოყოფა, სათბურის მოწყობა და მომცრო სახლის აშენება 40,000 ლარი დაჯდება. საგულისხმოა, რომ რუსთავში დაახლოებით 19,000 პენსიონერი ცხოვრობს. სოციალურ პროგრამებზე გააკეთა აქცენტი ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატმა ნინო იმედაშვილმაც.
30 ლარიანი დანამატი შესაძლებლობას იძლევა დღევანდელი ბიუჯეტი პენსიონერებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და 70 ლარამდე ალტერნატიული დახმარება მივცეთ სოციალურ დაუცველებს. ბიუროკრატიული ფუფუნების შეკვეცის ხარჯზე თანხები მიუმართოთ უკიდურესად გაჭირებული ადამიანებისკენ. და მეორე, ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა, არავის არ უნდა დამოკიდებულები იყვნენ სოციალურ დახმარებაზე.
იმედაშვილმა იმ ეკონომიკურ პროექტებზეც ისაუბრა, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და 10,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას. მისი წინა საარჩევნო პროგრამა ადგილობრივი მოსაკრებლების 10%-ით შემცირებასაც ითვალისწინებს. პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი გელან აკაშიძე კი პირველ რიგში კულტურის და სპორტული ცენტრების შექმნისკენ იხრება. მისი აზრით, კულტურა და სპორტი ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას და საერთოდ კულტურული ქალაქი წესით ეკონომიკურადაც მდიდარია.
კულტურის ცენტრის მშენებლობა ქალაქის დასავლეთით. თეატრი, საგამოფენო დარბაზი, საკონცერტო. რა თქმა უნდა, ამის გარშემო ჩვენ მივიღებთ საერეკრეაციო ზონებს, გასართობ ცენტრებს, როდესაც დაისვენებენ ახალგაზრდები, ჩამოვლენ აქ თბილისიდან, საქართველოსდან, მოძმე რეგიონებიდან. ჩვენ უნდა განვავითაროთ სპორტიც, იმიტომ რომ სოფლიოს აერთიანებს ხოლმე ორი სფერო. მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ეს არის კულტურა და სპორტი.
დებატებში მონაწილეობდა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ირაკლი ტაბაუაც. წინა საარჩევნო პროგრამა ორ პუნქტად ჩამოაყალიბა. ეს არის ეკონომიკური ზრდა და სოციალური პროგრამების ახლებური დაგეგმვა. მისი აზრით, ეკონომიკური ზრდისთვის აუცილებელია ბიზნესის და სამრეწველო ზონების შექმნა, მათი სეგმენტაცია და განლაგება ქალაქის სამრეწველო ნაწილში და ახალ ტერიტორიებზე. რაც შეეხება სოციალური პროგრამების დაგეგმვის პროცესს, ის ტაბაუას თქმით რადიკალურად გადასახედია.
თვითონაც არის ბიუჯეტში, ჩვენ ფიქრობთ, ამ გადახალისებით 20%-მდე შეიძლება მოხდეს გაზრდა, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიურად ეს პროგრამების გადახალისება ხდება იმ ადამიანებთან შეხვედრით და იმ ძიებით, რომელსაც მაგალითად ქვია ოჯახის ექიმი, სადაც ბიუჯეტორთა რაოდენობა დღის განმავლობაში სადღაც 300-500-მდე აღწევდა, თავისთავად ამ პროგრამების მოძიება მათი მეშვეობით ხდება იმ სპეციალისტების მიმართულებაში, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ ზრუნველობას.
გოჩა ომიაძეს კი, რომელიც საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველო მერობის კანდიდატია, მიაჩნია, რომ რუსთავის თვითმმართველობის ზოგადი მისია ისეთი პოლიტიკის წარმართვა, რომელიც არამხოლოდ გაზრდის სამუშაო ადგილებს და გადამხდელთა რაოდენობას, არამედ ხელშეუწყობს საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას.
საქართველოში არის სულ 32,000 ადამიანი, რომელიც წელიწადში 40,000 ლარზე მეტი შემოსავალი აქვს სიხის ქონების გადასახადს. რუსთავში 10-დან დაახლოებით 500-700 კაცი მეტი არ არის. ეს არის კატასტროფა. თვითმმართველობის მიზანი უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება მეტი გადასახადის გადამხდელი წარმოშოს. ბევრი ფული თქო, როცა ადგილობრივი მოსაკრებელი უფრო მეტი შემოა. შეიძლება არ დავწიოთ, არ გავძაროთ, მაგრამ უფრო მეტი შემოა.
გოჩა ომიაძის თქმით, ამის მისაღწევად პირველ რიგში აუცილებელია თვითმმართველობის მიერ ეფექტური ეკონომიკური პროექტების შემუშავება. დებატებს ესწრებოდნენ მოქალაქეები, მაგალითად თამაზ ხმელიძე, რომელიც მცირეწლოვან შვილთან ერთად იყო მოსული. მისი თქმით, პოლიტიკოსებისგან მსგავსი განცხადებები ხშირად მოუსმენია, თუმცა მოსახლეობა, როგორი ღარიბიც იყო აქამდე, ისეთივე ღარიბია დღესაც.
ინვესტორმა უნდა ჩადოს ფული. რატო უნდა ჩადოს? ის უნდა დაინტერესოს ინვესტორი. კონკრეტული არის რა თქმა უნდა.
უმუშევრობა არის რომელი პირველი პრობლემა.
ოჯახები ინგრევა უმუშევრობის გულისთვის. ქუჩაში ცხოვრობენ ხალხი და შიერია.
დებატები ოპოზიციური პარტიების მხრიდან მოქმედი თვითმმართველობის კრიტიკის ფონზე წარიმართა. ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, რომ თვითმმართველობა ბიუჯეტს არაეფექტურად ხარჯავს, რაც ხელს არ უწყობს სამუშაო ადგილების ზრდას და სოციალური პროგრამების ეფექტურად განხორციელებას.
რუსთავის მერობის კანდიდატებს შორის ქალაქის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ დებატებს ეხებოდა რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე კვირაზე ოდნავ მეტი რჩება, არჩევნები 21 ოქტომბერს ტარდება. მოახლოებულ არჩევნებს ახსენებდნენ საპროტესტო აქციაზეც, რომელიც შიდა ქართლის რეგიონის ცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა გამართა. თავად საპროტესტო აქციის მიზეზი ის ფაქტია, რომ სოფლის მოსახლეობას, როგორც თავად ამბობენ, მაისის შემდეგ წყალი არ მიეწოდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში, საუბარია კასპის მუნიციპალიტეტზე, განმარტავენ, რომ წყლის დეფიციტში დამნაშავენი არიან თავად ადგილობრივი მცხოვრებნიც. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელიანში სასმელი წყალი მაისის შემდეგ თვალით აღარ უნახავთ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ წყლის სისტემის მოწესრიგების მოთხოვნით არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა, მაგრამ უშედეგოდ. თელიანელები წყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან. მათი თქმით, დაპირებები ყოველთვის ესმით, მაგრამ შესრულებაზე არავინ ფიქრობს.
აი ხალხ არჩევნებით მოვლენ იტყვიან რომ აბა შენ გენაცვალე ესე იქნება და ვერ აღარ მოდიან.
უნდა სულ არ არის წყალი და პრობლემების მეტი რა გვექნება. სადილიდან მოყოლებული ჩაით და ყავი დამთავრებული. უნდა ვზიდო მე 76 წლის ქალმა რა ვიცი წაიდან.
აკოთებულია სოფელი.
თუ ყველას მიუმართეთ, თუ არანაირი ყურადღება აბსოლუტურად არავის არ აინტერესებს. რატომღაც მოქალაქეებად არ აკრთულიან. არ ვიცი რა ხდება რა. მაისი იყო ბოლოს წყალი. მას შემდეგ საერთოდ გრამი წყალი არ მოსულა. ტოლვილებში არის წყალი და იქიდან მოვა. პირი დასაბანადაც იქ ჩავდივართ. ეს რაიონის ხელმძღვანელს აინტერესებს, არც იმას აინტერესებს. ესეთი განუკითხო რა საკახდება, არც არ არის.
თელიანელები კასპის გამგეობის გარდა გორში ჩავიდნენ და დახმარების თხოვნით გუბერნატორსაც მიმართეს. მათი თქმით დაპირება რამდენიმე კვირაში პრობლემის მოგვარების თაობაზე არაერთხელ გაიცა, მაგრამ სოფელში ცხოვრება უკვე გაუსაცლისი ხდება.
კვირდებოდნენ, ცოტა ხანი გაჩერდით იქნება, გავჩერდით. მაგრამ მთელი ზაფხულია, აი, ხალხი რა დღეში ვარ. კასპშიც ვიყავით და გორშიც ვიყავით გუბერნატორთან. მაგრამ არაფერი გამოვიდა. იქნება უმარა. გუბერნატორმა მოადგილემ. გამოვცემ გამგეობას ადგილობრივს და შეიძლებათო. ერთი კვირა დაგველოდეთო. ერთი კვირა და აგერო.
ჩვენ სუბოლოზებს ცხოვრობთ და იქ საერთოდ წელიწადზე მეტია, 2 წელიწადია წყალი არ მოსულა. ეს როგორ შეიძლება უწყლოდ ადამიანი როგორი ცხოვრობს. ყველაფერს მოითმენს წყალს ვერ მოითმენს.
სოფლის განაპირას სათავე ნაგებობა და მილსადენიც არსებობს, მაგრამ წყალი მას შემდეგ იმატებს, რაც სარწყავი არ ხიევსება. სოფელში თავის დროზე საუბნო ონკანებს დაამონტაჟეს, მაგრამ იქ დიდი ხანია წყალი აღარავის უნახავს.
სათავეში საიდანაც ეს წყალი მოდის, ძალიან არის დაბინძურებული. ეს წყალი როგორ სინჯეს? დასალევად არის ყოვლა თუ არის ბავშვებისთვის ვყიდულობ წყალს და ისე ვასმევთ.
არის 63-იანი მილი ჩაყრილი. პროექტში უნახიათ ხალხს, რომ იქ იყო 100-იანი თუ 120-იანი. და 63-იანია გაკეთებული. ეს როგორ მოხდა? ეს ხო კორუფცია. ამის პატრონი მიმკითხავი, საერთოდ არ არსებობს. გაარკვიონ, ამოქეკონ ისაბუთები და რა ხდება? ეს თანხები სად მიდის? შარშან წინ იმისთვის, მე ვიცი, თანხები არის გამოყობილი სოფლისთვის.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ პრობლემა წყლის არასწორმა განაწილებამ შექმნა. მოსახლეობამ საუბნო ონკანებიდან მილების სახლებში შეიყვანა, რაც სათავე ნაგებობაზე დებეტის დეფიციტს ქმნის. გოჩიტაშვილი ამბობს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამისი სამუშაოები კიდევ ჩატარდება. თელიანის მოსახლეობა პრობლემის დაუყოვნებლივ მოგვარებას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმის განხილვა. საუბარია სარჩელზე, რომელიც ადვოკატმა წარადგინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო მუსტაფა ემრე ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს უარი უთხრა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. თავად ჩაბუქი ამჟამად იმყოფება წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში. მის გადაცემას საქართველოს თხოვს თურქეთი, რომელიც ჩაბუქს ადანაშაულებს ფეტულა გულენის ეგრეთ წოდებულ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირში. თავად ჩაბუქი ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს, რადგან ადვოკატის თქმით საქმე ეხება საქართველოს ავტორიტეტს. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შეიწყალა 226 პატიმარი შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი ზვიად ქორიძის ინფორმაციით. 226 მსჯავრდებულიდან 151 სრულად შეეხო შეწყალება, დანარჩენებს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, სრულ შეწყალების კომისიამ ამ ეტაპზე განიხილა 1604 პირის საქმე. შეწყალების აქტი შეეხო მათ შორის 13 ქალს და 2 არასრულწლოვანს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ პარლამენტის აპარატიდან მიღებული ინფორმაციით, ხოლქუთაისში პარლამენტის სასახლეში პრეზიდენტის სამუშაო ოთახში არ შეუშვებენ მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. როგორც აბაშიშვილმა განაცხადა, მათ იმედი აქვს, რომ ადგილი აქვს გაუგებრობას და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს სამუშაო კაბინეტში შესვლის შესაძლებლობა მიეცემათ. საქართველოს პარლამენტი ხვალინდელ რიგარე შეხდომაზე განიხილავს პრეზიდენტის ვეტოს და მოტივირებულ შენიშვნებს საქართველოს საკონსტიტუციო კანონპროექტთა პაკეტზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები უკვე აცხადებენ, რომ ისინი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.